Գլուխ 22-րդ Ծուղակներ Աղվեսներ Հյուսիսարևմտյան քամին Բուքը Ցուրտը Բյուրեղացած շաքար Խորհրդավոր ջրհոր Հետազոտման պլանը Կապարե հատիկը Խիստ ցրտերը տևեցին մինչև օգոստոսի 15-ը, բայց ավելի չսաստկացան։ Քամի չեղած ժամանակ գաղութականները հեշտությամբ էին տանում ցուրտը, բայց հենց որ քամի էր բարձրանում, նրանք տաք շոր չունենալու պատճառով սաստիկ տանջվում էին ցրտից։ Պենկրոֆը շատ էր ափսոսում, որ կղզում փոկերի ու չախկալանման աղվեսների փոխարեն, որոնց մորթիներն առանձին արժեք չունեն, արջեր չկան։ Արջերը, ասում էր նա սովորաբար, շատ լավ են հագնված, մեծ փափագ ունեմ, փոխ առնել նրանց տաք մուշտակը ձմեռը գործածելու համար։ Իսկ եթե արջերը չհամաձայնեն փոխ տալ քեզ իրենց մուշտակները, ծիծաղելով պատասխանեց նրան Նաբը։ Մենք նրանց կստիպենք, որ տան, Նաբ, կստիպենք, որ տան, պատասխանեց Պենկրոֆը մի տեսակ հրամայական շեշտով։ Բայց իսկապես, կղզում արջեր չկային, համենայն դեպս գաղութականները երբեք չէին հանդիպել արջերի։ Գեդեոն Սպիլետը, Պենկրոֆն ու Հերբերտը հերատեսության սարահարթում անտառի մոտ մի քանի թակարդներ էին սարքել։ Պենկրոֆի կարծիքով ինչ կենթանի էլ լինի, այդ թակարդի մեջ գազան լինի թե մի կրծող, միևնույն է բոլորն էլ պետք կգան գրանիտե պալատի կարիքների համար։ Այդ թակարդները հասարակ ձևով էին շինված։ Դրանք խոր փոսեր էին, ծածկված ճյուղերով և խոտերով, և մեջը խայց դրած, որի հոտը պիտի գրավեր կենթանիներին։ Պետք է ասել և այն, որ այդ թակարդները պատահական տեղում չէին շինված, այլ միայն այնտեղ, որտեղ շատ հաճախ էին պատահում կենթանիների հետքեր։ Ամեն օր գաղութականները գնում էին թակարդները նայելու։ Հենց առաջին օրը 3 աղվես էին ընկել թակարդը։ «Թարսի պես միայն աղվեսներ են բռնվել», ասաց Պենկրոֆը փոսից հանելով 3-րդ աղվեսին, որն ատամները բացած ուզում էր կծել նրան։ «Միթե այս տեղերում աղվեսներից զատ ուրիշ կենթանի չկա, ինչի են պետք սրանք»։ «Սխալվում ես, Պենկրոֆ», ասաց նրան լրագրողը, «աղվեսները այնքան էլ անպետք բան չեն»։ «Իսկ ինչի են պետք»։ «Կարող են ծառայել որպես խայծ ուրիշ կենթանիների համար»։ Լրագրողը ճիշտ էր ասում, աղվեսների մարմինները թողեցին փոսերի մեջ որպես խայծ։ Նավորդը պատրաստել էր նաև մեծ քանակությամբ վարմեր, որոնց մեջ ավելի որս էր ընկնում, քան թակարդների մեջ։ Օր չէր անցնում, որ յուրաքանչյուր վարմի մեջ մի ճագար չընկներ։ Այդ հանգամանքի շնորհիվ նրանց կերակուրը շատ միատեսակ էր դարձել, բայց Նաբը կարողանում էր ճագարները զանազան համեմունքներով պատրաստել, այդ պատճառով գաղութականները հիմք չունեին իրենց կերակուրներից դժգոհ լինելու։ Օգոստոսի 2-րդ կեսին գաղութականներն ուրախությամբ տեսան, որ թակարդների մեջ աղվեսներից ավելի խոշոր և օգտավետ կենթանիներ են ընկել։ Դրանք վարազներ էին, որոնց մի անգամ նրանք տեսել էին անտառում, գրանիտե լճից դեպի հյուսիս։ Պենկրոֆ այլևս ոչ ոքի չհարցրեց այդ կենթանիների միսը ուտել կարելի է թե ոչ, այդ հարցին իրենք կենթանիներն էին պատասխանում իրենց կատարյալ նմանությամբ եվրոպական ու ամերիկյան խոզերին։ «Բայց սրանք իսկական խոզեր չեն, Պենկրոֆ», նախազգուշացրեց նրան Հերբերտը։ «Հերբերտ, շատ եմ խնդրում», ասաց նավորդը կռանալով ու պոչիկից բռնած փոսից դուրս քաշելով վարազին։ «Եթե մինչև անգամ սա խոզել չէ, ինձ այդ մի ասա»։ «Ինչու»։ «Որովհետև սիրտս կոտրվում է»։ «Միթե դու այդ չափ խոզի միս ես սիրում, Պենկրոֆ»։ «Ես շատ եմ սիրում խոզի միս», պատասխանեց նավորդը։ «Եվ մանավանդ նրա ոտները. եթե խոզերը 4-ի տեղ 8 ոտ ունենային, ես նրանց 2 անգամ ավելի կսիրեի»։ Թակարդն ընկած կենթանիները ամերիկյան խոզեր էին, որոնք կոչվում են պեկարի և պատկանում են ամերիկյան թայասու կոչված խոզերի տեսակին։ Պեկարյանաման խոզերը, որոնց թվում և թայասուները, ապրում են երամակներով, և պետք էր կարծել, որ նրանցից շատ կլիներ կղզու անտառապատ մասերում։ Նրանք զուրկ են այն սուր ու երկար ժանիքներից, որոնցով զինված են նրանց ցեղակիցները հին աշխարհում։ Այդ կենթանիներին ուտում են ոտից մինչև գլուխ, և Պենկրոֆի ուզածն էլ հենց այդ էր։ Օգոստոսի մեջ եղանակը հանկարծ փոխվեց շնորհիվ հյուսիս արևմուտքից փչող քամու։ Ցուրտն ավելի սաստկացավ, և մթնոլորտում եղած գոլորշիները ձյունի փոխվելով ծածկեցին երկրի երեսը։ Ամբողջ կղզին ծածկվեց սպիտակ ծածկույթով և անճանաչելի դարձավ։ Մի քանի օր շարունակ անընդհատ ձյուն էր գալիս, որ ծածկեց գետինը երկու ոտնաչափ հաստություն ունեցող շերտով։ Քամին գնալով սաստկացավ, և գրանիտե պալատի բարձունքից լսելի էր ժայռերին զարկվող ալիքների շառաչյունը։ Տեղ-տեղ մրկալի քամին բարձրացնում էր ձյունի ահագին սյուներ, որոնք պտտվելով իրենց առանցքի շուրջը, ծովային թաթարի պես անցնում էին մի տեղից մյուսը։ Սակայն հյուսիս արևմուտքից փչող մրկաբեր քամին միայն իր թույլ կողմով էր հասնում Լինքոլնի կղզուն։ Բացի այդ, գրանիտե պալատի պատուհանները նայում էին դեպի արևելք, այդ պատճառով նրա մեջ ապրողները ենթակա չէին մրրիկի հարձակմանը ճակատից։ Բայց ոչ Սայրես Սմիթը և ոչ էլ նրա ընկերները սիրտ չարեցին դուրս գալու տանից այդ բուք ու բորանին, որ ոչնչով չէր տարբերվում բևեռային ամենասաստիկ փոթորիկներից։ 5 օր շարունակ, օգոստոսի 20-ից մինչև 25-ը, նրանք փակված մնացին տանը և լսում էին փոթորկի ահեղ ձայնը, որ գալիս էր յակամարի անտառից։ Անշուշտ մեծ քանակությամբ ծառեր էր արմատախիլ արել փոթորիկը և տապալել գետնին, բայց այդ ոչ մի ցավ չէր պատճառում Պենկրոֆին։ «Մեզ համար է աշխատում քամին, քանի շատ ծառեր արմատախիլ անի, այնքան մեզ քիչ աշխատանք կմնա անելու»։ Սակայն ինչ կուզեին խոսեին, քամին իր արածը պիտի աներ։ Դժվար է երևակայել անգամ, թե որքան բախտավոր էին զգում իրենց գաղութականները, պատսպարված լինելով իրենց բնակարանի գրանիտե հաստ ու անսասան պատերի մեջ։ Այստեղ նրանք միանգամայն ապահով ու պաշտպանված էին քամուց ու ցրտից։ Եթե նրանք կառուցած լինեին փայտե կամ նույնիսկ քարե տուն հեռատեսության սարահարթի վրա, դժվար թե այդ տունը կանգուն մնար և քարուքան չլիներ այդ սարսափելի փոթորկից։ Կարկառը նույնպես վատ ապաստան պիտի լիներ նրանց համար։ Բավական էր միայն լսել օվկիանոսի ալիքների ահեղագոչ ձայնը, որոնք սասանեցնող ուժով զարնում էին կարկառի ժայռերին, համոզվելու համար, թե որքան խղճալի պիտի լիներ գաղութականների վիճակը, եթե նրանք մնացած լինեին այնտեղ։ Այլ բան էր գրանիտե պալատը, որի ամրակուռ պատերին ոչինչ չէին կարողանել ոչ հողը և ոչ էլ ջուրը։ Գաղութականները պարապ չէին նստած այդ օրերին, երբ նրանք ստիպված էին փակված մնալ տանը։ Գրանիտե պալատի պահեսներում շատ կար տախտակ, և այդ մի քանի օրվա ընթացքում նրանց տան կարասիների վրա ավելացան բավականաչափ նոր սեղաններ ու աթոռներ։ Նրանց ամրությունը ոչ մի կասկածի տեղիք չէր տալիս, որովհետև նյութը չափազանց առատորեն էին գործադրում։ Այն էլ պիտի ասել, որ այդ կարասիների չափազանց ամրությունը առաջ էր գալիս նրանց չափազանց մեծ ծանրությունից, այնպես որ նրանց տեղից շարժելը դուրին գործ չէր, բայց այդ հանգամանքը ոչ մի հոգս չէր պատճառում, ոչ Նաբին և ոչ էլ Պենկրոֆին, որոնք պարծենում էին իրենց շինած կարասիներով, և չէին փոխի նույնիսկ բուլի պատրաստած կարասիների հետ։ Այնուհետև հյուսները դարձան կողովագործներ, և չի կարելի ասել, որ վատ կողովագործներ էին։ Նախքան անձրևային եղանակի սկսելը, Հերբերտն ու Պենկրոֆը գրանիտե լճի ափին գտել էին մի տեղ, որ ամբողջովին ծածկված էր ուռենիներով, և մեծ քանակությամբ ուռի ոստեր էին կտրել։ Այժմ այդ ոստերը պետք եկան կողովներ գործելու համար։ Առաջին փորձերն անհաջող անցան, բայց գաղութականներն իրենց համառության և ուշիմության շնորհիվ հաղթահարեցին բոլոր դժվարությունները, և նրանց գույքն ավելացավ մեծ ու փոքր բազմաթիվ կողովներով։ Օգոստոսի վերջերին եղանակը նորից փոխվեց, ցրտերը սաստկացան, բայց առանց քամիների։ Գաղութականները դուրս եկան իրենց ապաստանից։ Չորս կողմը ծածկված էր ձյունով, որի վերին շերտը պնդացել էր և նրա վրա կարելի էր ման գալ։ Սայրես Սմիթը և նրա ընկերները բարձրացան հերատեսության սարահարթը։ Ինչ մեծ փոփոխություններ էին կատարվել։ Այն դալարագեղ անտառները, որոնք այնքան մեծ հաճույք են պատճառում նայողին, ծածկված էին այժմ ձյան միապաղաղ սպիտակ սավանով։ Ամեն ինչ սպիտակ էր։ Ֆրանկլինի լեռան գագաթից սկսած մինչև ծովափը, բոլոր անտառները, դաշտերը, լիճը, գետերը, ողջ շրջապատը։ Շնորհակալության գետը հոսում էր սառույցի կամարի տակ, որը յուրաքանչյուր մակընթացության ու տեղատվության ժամանակ տարակ-տարակելով կոտրատվում էր։ Գաղութականներն անկարող էին որոշել մրրիկի պատճառած վնասներն անտառին։ Պետք էր սպասել, մինչև ձյունը հալվի։ Գեդեոն Սպիլետը, Պենկրոֆն ու Հերբերտը չմոռացան գնալ նայելու թակարդները, որոնք մեծ դժվարությամբ գտան ձյան հաստ շերտի տակ։ Նրանք իրենք պետք է զգուշանային, որ իրենց սարքած որոգայթի մեջ չընկնեն, որ նրանց շատ ծիծաղելի դրության մեջ պիտի դներ։ Սակայն բոլոր թակարդները դատարկ էին, չնայած որ չորս կողմը ձյան վրա կային ճանկերի հետքեր։ Հերբերտը առանց վարանելու ասաց, որ դրանք կատուների ցեղին պատկանող կենդանիների հետքեր են։ Այդ հաստատեց ինժիների երկյուղը, որ կղզում կան վտանգավոր գիշատիչներ։ Աներև էր, որ նրանք գտնվում են հեռավոր արևմուտքի անտառներում և քաղցից ստիպված եկել հասել էին մինչև հեռատեսության սարահարթը։ «Այդ ինչ կենդանիներ են, որ կատվի ցեղին են պատկանում», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Հովազները», պատասխանեց Հերբերտը։ «Իսկ ես կարծում էի, որ այդ գազանները միայն տաք երկրներում են լինում», զարմացած ասաց Պենկրոֆը։ «Ամերիկայում նրանք ապրում են Մեքսիկայից սկսած մինչև Բուենոս Իրեսի պամպանները», ասաց Հերբերտը, «և որովհետև Լինկոլնի կղզին գտնվում է մոտավորապես նույն լայնության տակ, ինչ լայնության տակ գտնվում են Լապլատի նահանգները, ուրեմն զարմանալի չէ, որ այստեղ էլ հովազներ կան»։ «Լավ, ուրեմն պետք է զգույշ լինենք», ասաց Պենկրոֆը։ Եղանակները տաքացան, և ձյունն սկսեց հալվել։ Իսկ երբ անձրևներ եկան, ձյան հալվելն ավելի ևս արագացավ, և շատ չանցած գետինը նորից սևացավ։ Չնայելով վատ եղանակներին, գաղութականները նորից սկսեցին հավաքել նշանաման պտուղի, դրացենայի արմատի, այլևայլ արմատապտուղների, թխկենու հյութի, ճագարի, ագուտիի և կենգուրուի պաշար։ Այդ նպատակով նրանք մի քանի անգամ անտառ գնացին, որտեղ նկատելի էին մրրիկի պատճառած ավերածությունները։ Մեծ քանակությամբ ծառեր արմատախիլ էին արված և գետին տապալված։ Նաբն ու Պենկրոֆը նույնիսկ կարողացան հասնել մինչև քարածխի հանքը և բերել այնտեղից մի քանի սայլ քարածուխ։ Միաժամանակ նրանք նկատեցին, որ բրուտանոցի ծխանը մրկից բավական վնասվել է և մոտավորապես 5-6 ոտնաչափ կարճացել։ Քարածխի հետ միաժամանակ նրանք լրացրին նաև իրենց փայտի պաշարը։ Սառույցից ազատված շնորհակալության գետի հոսանքով մի քանի լաստ վառելափայտ փոխադրեցին, երկյուղ կրելով, որ եղանակը նորից կարող է ցրտել։ Երբ գաղութականները գնացին տեսնելու կարկառը, շատ ուրախացան, որ ճիշտ ժամանակին են հեռացել այնտեղից։ Ծովի վայրագության հետքերը խիստ նկատելի էին կարկառում։ Օվկիանոսի ահագին կոհակներն անցնելով փրկության կղզու վրայով, կարկառի միջանցքների հատակը ծածկել էին ջրախոտերի հաստ շերտով։ Այն ժամանակ, երբ Նաբը, Հերբերտը և Պենկրոֆը որսի էին գնում կամ լրացնում էին վառելափայտի ու քարածխի պաշարը, Գեդեոն Սպիլետն ու Սայրաս Սմիթը զբաղվում էին կարկառի միջանցքները մաքրելով ու կարքի բերելով։ Երբ միջանցքները բոլորովին մաքրեցին ավազից ու ջրախոտերից, տեսան, որ փուքսն ու վառարանները համարյա անվնաս են մնացել ալիքների բերած ավազի շերտի տակ։ Շուտով գաղութականները համոզվեցին, որ շատ խելացի բան են արել, լրացնելով իրենց վառելիքի պաշարը։ Հյուսիսային կիսագնդում փետրվարին հաճախ շատ խիստ ցրտեր են լինում։ Նույնն էլ կարող էր պատահել Լինկոլնի կղզում օգոստոսին, որովհետև հարավային կիսագնդում այդ ամիսը համապատասխանում է մեր փետրվարին։ Եվ իրոք, հանկարծ եղանակները շատ ցրտեցին, նորից փչեց հարավարևելյան քամին և ձյուն եկավ։ Ցուրտն ավելի զգալի էր, որովհետև շարունակ խիստ քամի էր փչում։ Գաղութականները դարձյալ ստիպված եղան փակված մնալ գրանիտե պալատում և պինդ փակել բոլոր պատուհաններն ու դուռը, թողնելով միայն մի անցք որպես օդանցք. Բնական է, որ այդ ժամանակ մոմ շատ էր վառվում, որպեսզի մոմը հերիքի մինչև լավ եղանակները, նրանք հաճախ բավականանում էին միայն օջախի կրակի լույսով. Գաղութականներից ոմանք փորձեր արեցին սանդուղքով իջնել ծովափ, բայց ամեն անգամ ցուրտն ստիպում էր հրաժարվել այդ մտքից, և ով համարձակություն էր ունեցել այդ փորձն անելու, շուտով վերադառնում էր և օջախի մոտ տակացնում իր ուցումած մատները, որ սաստիկ սառչում էին սանդուղքի աստիճանները բռնելուց։ Նորից փակվեցին իրենց ապաստանի մեջ և սկսվեցին ձանձրալի օրերը։ Սայրես Սմիթն առաջարկեց իր ընկերներին զբաղվել թխկենու հյութը բյուրեղացնելով, որ նրանք մինչև այժմ գործ էին ածում հեղուկ դրությամբ։ Բյուրեղացնում խոսքը, թող կարծել չտա ընթերցողին, թե դրա համար պետք է ունենալ շաքարի գործարանի բարձ սարքավորումը։ Քաղցր շարապը բյուրեղացնելու համար պետք էր տակացնել նրան մարմանդ կրակի վրա։ Հենց որ շարապը փրփրակալում էր, և սկսում թանձրանալ, նա բփայտով շարունակ խառնում էր հեղուկը, որ չայրվի և խանձրահամ չլինի։ Երբ մի քանի ժամ եռացնելուց հետո մի գործողություն, որ այդ ցուրտ օրերին շատ դուր էր գալիս գաղութականներին, հեղուկը լավ թանձրանում էր, ստացված շարապը լցնում էին նախորոք լավ թրծված կավե կաղապարների մեջ և թողնում էին, որ սառչի, հետևյալ օրը հանում էին կաղապարներից պնդացած շաքարը, որի գույնը թեև մի փոքր սև էր լինում, բայց համը շատ լավ։ Ցրտերը տևեցին մինչև սեպտեմբերի կեսերը։ Կամավոր բանտարկյալների կյանքը գրանիտե պալատում չափազանց տաղտկալի էր անցնում։ Համարյա ամեն օր նրանք փորձ էին անում դուրս գալու, բայց շատ շուտով ներս էին մտնում։ Մեջընդմեջ նրանք աշխատում էին իրենց կարասիքն ավելացնելու և աշխատանքի ժամանակ խոսակցում էին։ Սայրես Սմիթը պատմում էր իր ընկերներին զանազան գիտությունների մասին և թե ինչպես պետք է օգտագործել այդ գիտությունները կյանքում։ Գաղութականները գրքեր չունեին, բայց ինժիները նրանց համար մի տեսակ շարժուն գիրք էր, մի գիրք, որ միշտ թերթում էին նրա ընկերները և գտնում իրենց համար հարկավոր էջերը, այդպես էր անցնում նրանց ժամանակը և գաղութականները հույսով ու հավատով էին նայում դեպի իրենց ապագան։ Ժամանակներ սակայն, որ գաղութականների բանտարկությունը վերջանար։ Բոլորն անհամբերությամբ սպասում էին, եթե ոչ տաք օրերի, գոնե անտանելի ցրտերի վերջանալուն։ Եթե նրանք տակ շորեր ունենային, մինչև այժմ քանի արշավներ կատարած կլինեին։ Բայց Սայրես Սմիթը ոչ ոքի թույլ չէր տալիս վտանգելու իր կյանքը։ «Մեզ հարկավոր են բոլորի բազուկները», ասում էր նա, և բոլորն առանց առարկելու հնազանդվում էին նրան։ Պենկրոֆից հետո ամենից անհամբերը տոպն էր։ Այդ հավատարիմ կենդանին շատ էր ձանձրանում գրանիտե պալատում և շարունակաբար մի սենյակից մյուսը մտնելով ու դուրս գալով իր բոլոր շարժումներով արտահայտում էր իր անբավականություն ներկա վիճակից։ Սայրես Սմիթը հաճախ նկատում էր, որ երբ տոպը մոտենում է մինչև ծովը հասնող խոր ջրհորին, որի բերանը ծածկված էր տախտակով, խուլ կերպով հաչում է։ Երբեմն նա մինչև անգամ ճանկռոտում էր ջրհորի վրայի տախտակը, կարծես ուզում էր բարձրացնել, և միաժամանակ առանձնապես հուզված ու զայրագին էր հաչում։ Ինժիներն ուշադիր հետևում էր շանը և անպատճառ ուզում էր իմանալ, ինչն է շանն այդպես հուզողը։ Որ ջրհորը հաղորդակցություն ունի ծովի հետ, այդ միանգամայն ստույգ էր։ Բայց չուներ արդյոք ջրհորը հորիզոնական անցքեր, որոնցով նա միացած լիներ ուրիշ քարայրների հետ։ Չի մտնում արդյոք երբեմն ջրհորի մեջ որևէ ծովային հրեշ։ Ինժիները ոչ մի պատասխան չէր գտնում այդ հարցերին և չէր կարողանում իր հուզմունքը զսպել։ Սովոր լինելով գիտական մարզում յուրաքանչյուր գաղափար հասցնել իր տրամաբանական վախճանին, նա ինքն իրեն չէր կարողանում ներել, որ ներկա դեպքում կարծես հավատ է ընծայում ինչ-որ առեղծվածային և նույնիսկ երբնական բաների։ Սակայն նա ոչ մի պատասխան չէր գտնում այդ հարցին, թե ինչով բացատրել տոպի այդ տարօրինակ վարմունքը, մի զարմանալի խելացի շան, որ երբեք իզուր տեղը չէր հաչում լուսնի վրա։ Անշուշտ այդ շունը ժամերով իզուր տեղը չեր հոտոտի և ականջները սրած ականջ դնի ջրհորի մոտ, եթե այդ անդնդում չլիներ մի բան, որ այդքան սաստիկ հուզում էր նրան։ Տոպի վարմունքն այն աստիճան էր զբաղեցնում ինժիների միտքը, որ նա նույնիսկ ամաչում էր ինքն իրեն խոստովանել։ Համենայն դեպս նա ավելորդ էր համարում իր ներքին խռովության մասին խոսել ընկերների հետ և նրանց մտքերը ևս խռովել։ Նա միայն Գեդեոն Սպիլետին հայտնեց իր մտածմունքների ու ներքին հուզման մասին, որ պատճառում էր նրան շան անբացատրելի վարմունքը։ Վերջապես ցրտերը մեղմացան, սկսվեցին անձրևները, ձյունախառն անձրևները երբեմն և կարճատև փոթորիկներն ու կարկուտը, սակայն երկար չտևեց այս խառնակ եղանակը։ Սառույցը հալվեց, գետի նմաքրվեց ձյունից և հեշտությամբ կարելի էր գնալ ծովափ, գետափ և անտառ։ Գարնանգալը մեծ ուրախություն պատճառեց գրանիտե պալատում ապրողներին, և այժմ նրանք լինում էին այնտեղ միայն ուտելու ժամանակ, մնացած ժամանակն անցեին կացնում դուրսը։ Սեպտեմբերի վերջին գաղութականները հաճախ էին որսի գնում։ Պենկրոֆը դադար չէր տալիս Սայրը Սմիթին, պահանջելով շուտով պատրաստել խոստացած հրացանները։ Ինժիները գիտեր, որ առանց հատող գործիքների անկարելի է հրացան շինել, այդ պատճառով Պենկրոֆի թախանձանքներին լռությամբ էր պատասխանում, բայց երբ Պենկրոֆն անվերջ կրկնում էր իր խնդիրքը, նա պատասխանում էր, թե պետք է մի փոքր էլ սպասել։ Բացի այդ, նա ասում էր, որ Հերբերտն ու Գեդեոն Սպիլետը շատ ճարտար ու վարժ աղեղնավորներ են դարձել, և նրանց արձակած նետերից այժմ չեն ազատում ոչ ագուտին, ոչ կենգուրուն, ոչ ջրախոզը, ոչ աղավնիները, ոչ վայրի բադերը և ոչ էլ մյուս փետրավոր չորքոտանի սողացող, թրչող ու վազող կենդանիները։ Բայց համար նավորդին ոչ մի պատճառաբանություն չէր համոզում։ Եվ նա ասում էր ինժիներին, որ նրանից ձեռք չի քաշի, մինչև իր խնդիրքը չկատարի։ Պետք է ասել, որ Գեդեոն Սպիլետն էր նավորդին պաշտպանում։ Բայց Սայրը Սմիթին այժմ ավելի զբաղեցնում էր հագուստի խնդիրը, քան զենքի։ Գաղութականների հագուստը դիմացավ առաջին ձմեռը, բայց չէր դիմանա մինչև երկրորդ ձմեռը։ Պետք էր անպատճառ ձեռք բերել կամ կենդանիների մորթիներ, կամ բուրդ։ Ամենից նպատակահարմարն այն կլիներ, որ մուֆլոնների մի հոտ ունենային, քանի որ այդ կենդանիներից շատ կային կղզում, և ամեն անգամ, երբ պահանջվեր, խուզեին նրանց բուրդը։ Այնուհետև պետք էր շինել մի արգելանոց ընտանի կենդանիների համար և մի մեծ հավաբուն թռչունների համար։ Մի խոսքով, կղզու որևէ մի կետում պետք էր հիմնել ագարակի պես մի բան։ Եվ ահա այդ պիտի լիներ նրանց անելիքն առաջիկա գարնանն ու ամռանը։ Դրա համար պետք էր հետազոտել կղզու անծանոթ մասերը, խիտ անտառները շնորհակալության գետի աջ ափում, գետաբերանից սկսած մինչև օցապտույտ թերակղզին և ամբողջ արևմտյան ծովափը։ Բայց այդ գիտարշավը կարելի կլիներ կատարել, երբ եղանակները կլավանային, այլ խոսքով այդ գիտարշավն առնվազն մեկ ամսով պետք էր հետաձգել։ Գաղութականներն անհամբերությամբ սպասում էին, թե երբ պիտի գա այդ ժամանակը, բայց մի դիպված ավելի ևս գրգռեց նրանց ցանկություն օր առաջ կատարելապես ծանոթանալու իրենց պատկանած երկրին։ Հոկտեմբերի 24-ն էր։ Այդ օրը Պենկրոֆը գնաց նայելու իր սարքած թակարդները, որոնց մեջ նա միշտ խայծ էր դնում։ Թակարդներից մեկի մեջ 3 կենդանի էին ընկել, որոնք անշուշտ մեծ ուրախություն պիտի պատճառեին նաբին։ Դրանք 3 պեկարիներ էին, մայրը և իր 2 ձագերը։ Պենկրոֆի քեֆին քեֆ չէր հասնի, նա որսած կենդանիներին ուսին դրած շտապում էր գրանիտե պալատը, որպեսզի իր ունեցած հաջողություններով պարծենա ընկերների առաջ։ «Կեցը, միստր Սմիթը», գոչեց նա, «այսօր մենք հիանալի ճաշ կունենանք, դուք էլ, միստր Սպիլետ, մեծ ախորժակով կուտեք այս որսի միսը»։ «Ես ուտելուս չեմ հրաժարվում, բայց ինչ», հարցրեց լրագրողը։ «Մատղաշ խոչկոր»։ «Հենց միայն այդ», պատասխանեց քմծիծաղով Սպիլետը։ «Իսկ ես կարծում էի, մեզ պիտի հրամցնես գետնասունկով պատրաստած կաքավ»։ Ինչպես, զայրացած բացականչեց նավորդը, ուրեմն ձեզ դուր չի գալիս մատղաշ խոչքորը։
Այնքան էլ չէ, սառնությամբ պատասխանեց լրագրողը։ Միայն այն պայմանով, որ
լավ, պարոն գրող,
ընդհատեց նրան նավորդը, որին դուր չէր գալիս, երբ իր ունեցած հաջողություններին սառը վերաբերմունք էին ցույց տալիս։ Սրանից մի 7 ամիս առաջ, երբ նոր էինք ընկել այս կղզին, դուք այնքան պահանջկոտ չէիք։
Հենց բանն էլ այն է, անվրդով պատասխանեց լրագրողը, որ մարդ երբեք գոհ չի լինում իր վիճակից։
Հույս ունեմ, որ նա բն այսօր իր բոլոր շնորհքը ցույց կտա։
Մի լավ նայեք, ինչ հրաշալի բան են այս երկու մատղաշ պեկարիները։
3 ամսական հազիվ լինեն, սրանց միսն այնքան քնքուշ կլինի, ինչպես կարակ։
Նաբ մոտ արի, ես էլ քեզ պետք է օգնեմ սրանց տապակելիս։
Եվ նաբի հետ միասին նա մտավ խոհանոց, խոչքորները տապակելու սրբազան արարողությունը կատարելու։ Գաղութականները չէին արգելում նրան, որ խոչքորներն իր ուզած ձևով պատրաստել տա։ Եվ ուղիղ, որ Նաբն ու Պենկրոֆ մի փառավոր ճաշ էին պատրաստել, երկու խորոված խոչքոր, կենգուրուի մսով սուպ, ապուխտ, նոճիի նուշ, դրացենայից պատրաստած խմիչք և Օսվեգոյի թեյ։ Բայց այդ բոլորի մեջ գլխավոր տեղը բռնում էին խորոված խոչքորները։ Ժամը 5-ին ճաշի սեղանը պատրաստ էր գրանիտե պալատում։ Բոլորի կարծիքով կենգուրուի մսից պատրաստած սուպը պատվական բան էր։ Սուպից հետո բերեցին խորոված պեկարիները։ Պենկրոֆն ինքն ուզեց բաժանել պեկարիները և ճաշողներից յուրաքանչյուրի ամանի մեջ դրեց ահագին կտորներ։ Մատղաշ խոչքորները հիրավի շատ համեղ էին, և Պենկրոֆը մեծ ախորժակով ուտում էր իր բաժինը, երբ հանկարծ նա ճչաց ու մի լավ հայհոյեց։
Ինչ պատահեց, հարցրեց Սայրը Սմիթը։
Ատամս կոտրվեց,
պատասխանեց նավորդը։ Ուրեմն ձեր սիրած խոչքորների մսի մեջ քարեր էլ կան, կատակով ասաց Գեդեոն Սպիլետը։
Երևում է, որ կան, ասաց Պենկրոֆը, բերանից հանելով մի պինդ բան, որ կոտրել էր նրա ատամը։
Այդ պինդ բանը քար չէր, այլ կապարե գնդիկ։ Վերջ առաջին մասին։